ขอโอกาสอาจารย์จะสหกรรมิกเจริญพรท่านผู้อำนวยการนะครูนักเรียนสาธุชนทุกทุกท่านวันนี้กลุ่มสารธรรมล้านนาทุกคนหลวงพ่อมาให้พูดเรื่องตื่นรู้อยู่ด้วยสติเรื่องสติก็เป็นเรื่องสำคัญมากครูบาอาจารย์เคยสอนว่าสติสำคัญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าเราขาดสติตัวเดียวคุณงามความดีทั้งหลายจะหายไปหมดเลยสติเป็นของจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติเกิดเมื่อไหร่นะอกุศลดับเมื่อนั้นสติดับเมื่อไหร่นะอกุศลก็เกิดเมื่อนั้นสติก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราไม่รู้จักสติไม่รู้จักวิธีพัฒนาสติการจะพัฒนาคุณงามความดีทั้งหลายขึ้นมานั้นเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเรามีสติถูกต้องนะศีลก็จะเกิดขึ้นถ้ามีสติถูกต้องสมาธิก็จะเกิดขึ้นถ้าเรามีสติถูกต้องปัญญาจะเกิดขึ้นศีลสมาธิปัญญาของเราปฏิบูรณ์วิมุตติก็จะเกิดขึ้นเกิดมรรคเกิดผลมรรคผลมีจริงๆนิพพานมีจริงๆพระพุทธเจ้ากว่าท่านจะค้นพบมันได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆยากลำบากมากเลยท่านก็อุตส่าห์เอาธรรมะที่แสนจะดีแสนจะประณีตเนี่ยมาสั่งสอนพวกเราแล้วพวกเราเรามาฝึกตัวเองเบื้องต้นต้องฝึกให้มันมีสติให้ได้ก่อนเราไปที่ไหนนะบางทีก็ได้ยินคำโฆษณาบอกให้มีสติให้มีสติสติมันมีสองอย่างสติทางโลกอย่างหนึ่งสติที่จะพัฒนาให้ศีลสมาธิปัญญาของเราดีขึ้นเป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่ระลึกรู้กายสติที่ระลึกรู้ใจถ้าสติระลึกรู้มีไฟเขียวไฟแดงขับรถไม่ตกถนนอะไรบอกว่ามีสตินั่นสติอย่างโลกก็ไม่จัดว่าเป็นสติปัฏฐานอะไรหรอกอาจจะเป็นกุศลอกุศลอะไรยังไม่แน่ด้วยซ้ำไปนะเราไปใช้คำของพระใช้คำว่าสติความหมายมันก็เคลื่อนไปงั้นพวกเรามาเรียนให้ได้สติปัฏฐานคือสติที่ระลึกรู้กายสติที่ระลึกรู้ใจของเราเองสติเนี่ยเป็นตัวรู้ทันเวลาทำงานเนี่ยทำงานตัวเดียวก็ดีเหมือนกันนะแต่ไม่ดีเลิศหรอกไม่เกิดมรรคผลนิพพานหรอกถ้าทำงานนะมีสติด้วยแล้วก็มีปัญญาด้วยมีทั้งสติทั้งปัญญานะมรรคผลถึงจะเกิดเจริญวิปัสสนาได้จริงแต่ว่าจะเกิดปัญญาได้นะต้องอาศัยสตินั่นแหละสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาถ้ามีปัญญาถึงระดับนี้นะเห็นกายเห็นใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยใจจะค่อยๆคลายความหลงผิดออกไปเบื้องต้นก็หมดความหลงผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเบื้องปลายก็หมดความยึดถือนะไม่ยึดถือแล้วถ้าไม่หลงผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษเห็นเบื้องต้นก็จะเห็นมันเกิดแล้วมันดับสภาวะทั้งหลายเนี่ยเกิดแล้วดับนี่เรารู้ด้วยปัญญาละว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นได้ก็ดับใช่แล้วก็ปัญญาเบื้องปลายจะเห็นสิ่งที่เกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นด้วยปัญญาอันยอดคือปัญญาเห็นทุกข์นะจะเห็นแจ้งอริยสัจการรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยเป็นจุดสูงสุดที่พวกเราชาวพุทธต้องพัฒนาตัวเองไปทำความรู้แจ้งให้ถึงให้ได้สักวันหนึ่งข้างหน้าตราบใดที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจเรายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดจะทุกข์แล้วทุกข์อีกในโลกนะไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าวัฏสงสารวัฏฏะนี่น่ากลัวจริงๆอย่างผู้ร้ายนะฆ่าเราได้ก็ฆ่าเราได้ครั้งเดียวแต่วัฏฏะนะฆ่าเรา ฆ่าแล้วฆ่าอีกตายแล้วตายอีกไม่รู้จักจบจักสิ้นโหดร้ายทารุณที่สุดทุกคราวที่เราเกิดมาเราก็ต้องถูกฆ่าตายทุกทีเลยนี่เราจะต้องฟันฝ่าวัฏฏะนี่ออกไปให้ได้นะด้วยปัญญาอันยิ่งปัญญาเห็นแจ้งอริยสัจแต่ก่อนจะไปเห็นแจ้งอริยสัจนะอันแรกเลยมาฝึกให้มันมีสติซะก่อนถ้ามีสติมันจะได้ศีลมีสติจะมีสมาธิมีสติจะมีปัญญาขึ้นมาต้องเป็นสติถูกต้องสติรู้กายสติรู้ใจสตินั้นเป็นธรรมชาติที่ระลึกรู้รู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสติเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตเวลาจิตใจของเรามีความชั่วอยู่เนี่ยพอสติเกิดทันทีที่สติเกิดกิเลสทั้งหลายความชั่วทั้งหลายในใจจะดับอัตโนมัติเลยเพราะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วว่าสติกับกิเลสเกิดร่วมกันไม่ได้เลยเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อใดมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินะพอกิเลสเกิดแล้วสติระลึกรู้กิเลสก็ดับเรียกว่ากิเลสสตินั้นมันทำหน้าที่คุ้มครองใจของเราไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลสสตินั้นอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้บางทีเราก็ติดป้ายไว้ข้างถนนนะขอให้มีสติขับรถให้มีสติทีก็ดื่มสุราทำให้ขาดสติอย่างกับว่าไม่ดื่มสุราแล้วจะมีสติไม่ดื่มสุราก็ไม่มีสติคนละเรื่องกันเลยสติได้เกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเพราะสตินี่เป็นสติปัฏฐานเนี่ยสติรู้กายสติรู้ใจถ้าเราจำสภาวะของรูปธรรมนามธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ไม่แม่นยำนะเวลาอะไรเกิดขึ้นในร่างกายสติมันก็ไม่ระลึกมันไม่เกิดสติขึ้นมาเราจำความรู้สึกทางใจได้ไม่แม่นยำเวลาอะไรเกิดขึ้นในใจนะสติก็ไม่เกิดขึ้นมาหน้าที่ของเรานะมาฝึกหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะเช่นเรานั่งหายใจหายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูฝึกเรื่อยๆหรือร่างกายเคลื่อนไหวขยับไม้ขยับมือร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูหัดรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆเนี่ยบางคนเริ่มมาจากร่างกายก็ได้บางคนจะไปเริ่มที่จิตก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าร่างกายเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะต่อไปเวลาเราเผลอๆใจลอยไปนะเราเกิดขยับตัวขึ้นมานิดเดียวนะสติจะเกิดเองเลยจะระลึกขึ้นได้ถึงร่างกายเวลาที่เราใจลอยไปนะเรามีร่างกายร่างกายก็หายไปไม่มีเหมือนกับไม่มีร่างกายเวลาเมื่อยๆใจลอยนะมีร่างกายก็เหมือนร่างกายไม่มีมีจิตใจก็เหมือนไม่มีใจจะสุขใจจะทุกข์ใจจะดีใจจะชั่วก็ไม่รู้สึกเลยนะงั้นถ้าเมื่อไหร่ร่างกายเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกต่อมาเวลาเราเผลอๆเราเกิดขยับตัวโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยมันจะเกิดสติระลึกรู้ถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวโดยไม่ได้เจตนาสมัยหนึ่งนานมาแล้วนะเกือบ30ปีแล้วหลังจากที่หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลท่านรับรองแล้วว่าหลวงพ่อภาวนาเป็นถูกต้องตามที่ท่านสอนนะวันหนึ่งก็ได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่อเทียนวัดสนามในก็เลยเข้าไปดูท่านนะไปกราบท่านท่านกำลังสอนคารวะอยู่กลุ่มหนึ่งศาลาท่านไม่โตนะเป็นศาลาไม้แคบๆยาวๆท่านสอนท่านขยับมือท่านรู้สึกท่านขยับแล้วท่านรู้สึกที่ท่านฝึกให้มีสติดูนะญาติโยมที่ไปเรียนกับท่านนะพวกหนึ่งก็ขยับแล้วก็ไปเพ่งใส่มือนะจ้องไว้นิ่งไม่ให้ขยับไม่ให้จิตเคลื่อนเลยเพ่งเครียดมากเลยอีกพวกหนึ่งก็นั่งคิดว่าท่านี้แล้วเดี๋ยวจะไปท่าไหนอ๋อท่านี้แล้วเดี๋ยวจะไปท่าไหนนี่พวกคิดเอาพวกหนึ่งเพ่งเอาพวกหนึ่งคิดเอาอีกพวกหนึ่งขยับเก่งมากเลยขยับสวยนะแต่ใจหนีออกไปนอกวัดละนะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าขยับส่งเดชขยับแล้วเพ่งก็ไม่ได้อะไรขึ้นมามันได้เครียดขยับแล้วหนีไปคิดขยับแล้วคิดเรื่องไม้เรื่องมือนะไม่ได้สติหรอกต้องขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกเนี่ยหลวงพ่อไปเห็นหลวงพ่อเทียนโอ้หลวงพ่อเทียนท่านภาวนาดีไม่ได้เข้าไปคุยกับท่านนะท่านกำลังสอนโยมอยู่หลวงพ่อก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ไปขยับบ้างขยับสองมือนะมี14จังหวะขยับไปขยับมาลำคางนี่ใส่หลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตรวดเร็วรุนแรงอย่างนี้ตั้ง14จังหวะ ยากลำคาญเอาแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็ได้ขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกใจลอยแล้วรู้ทันขยับกลับมาบ้านนะมีพัดอันหนึ่งมานั่งพัดเคลื่อนไหวไปแล้วรู้สึกไม่สบายกว่าทั้ง14ขั้นตอนอยู่ที่จริตนะพวกบางคนขยับแค่นี้ใจหนีไปไหนแล้วหนีไปปรโลกแล้วแล้วบางคนขั้นตอนมากก็หงุดหงิดพวกตัวสาจริตจะรำคาญแล้วต้องเอาอะไรที่เรียบง่ายที่สบายสบายนี่หลวงพ่อขยับอยู่วันสองวันนะวันหนึ่งไม่ขยับอยู่ไม่นานไม่เกินอาทิตย์หรอกสองสามวันก็วันหนึ่งเห็นเพื่อนไม่เจอกันทั้งนานหลายปีแล้วมันเดินอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งพอเห็นเพื่อนแล้วดีใจไม่เจอนานแล้วพอดีใจปุ๊บเนี่ยลืมตัวเองเลยมีร่างกายก็ลืมนะมีจิตใจก็ลืมเห็นแต่เพื่อนจะข้ามถนนไปคุยกับมันนะก้าวเท้าอะไรจะข้ามถนนหันซ้ายหันขวาไม่มีรถนะก้าวขาไปพอเท้าเคลื่อนที่นั่นเองเท้าขยับนะก้าวเท้าเคลื่อนที่เนี่ยมันเห็นรูปเคลื่อนไหวมันสติเกิดเองเลยเกิดระลึกขึ้นได้ว่าขาดสติอยู่นะลืมเนื้อลืมตัวอยู่เนี่ยสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นหรือคนไหนนะไม่ถนัดที่จะฝึกสติด้วยการรู้สึกกายก็มาฝึกสติด้วยการรู้สึกทางจิตใจก็ได้คนไหนชีวิตมีความสุขมากก็คอยรู้ทันความสุขที่เกิดในชีวิตแต่เดี๋ยวก็มีความสุขโผล่ขึ้นมาเรารู้ทันเดี๋ยวความสุขก็หายไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งความสุขก็โผล่ขึ้นมาอีกเราก็รู้อีกแล้วความสุขก็หายไปเนี่ยเราคอยรู้นะจนจิตนั้นมันชำนิชำนาญในการรู้ทันความรู้สึกต่อมาเกิดความสุขอะไรผุดขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะรู้เลยมันรู้ได้เองตรงที่รู้ได้เองโดยไม่เจตนาจะรู้เนี่ยเรียกว่ามีสตินะเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวโดยไม่ได้เจตนาจะเคลื่อนไหวนี่เรียกว่ามีสตินะอยู่ๆไม่มีนะต้องฝึกเพราะสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้อ้อนวอนให้เกิดไม่ได้นะจุดธูปจุดเทียนอัญเชิญให้เกิดก็ไม่ได้นะไม่มีทางเลยไม่ต้องฝึกเอาก็ค่อยฝึกเอานะจะฝึกจากกายก็ได้รู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ร่างกายหยุดนิ่งร่างกายอยู่ในอิริยาบถอะไรรู้ไปเรื่อยเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายเม้มปากนะมันคันขึ้นมาเห็นร่างกายมันเกาที่เราคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเวลาเราเผลอๆแล้วพอเราขยับปุ๊บนะมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเลิกเลยคำว่าใจลอยมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาทันทีเลยหัดดูจิตดูใจก็ได้จิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้นะหรือคนไหนขี้โมโหก็เอาความโมโหนั่นแหละมาเป็นเครื่องหักจิตโกรธขึ้นมาทีหนึ่งหงุดหงิดขึ้นมาทีรู้ทันว่าหงุดหงิดแล้วนะแรกๆก็ต้องจงใจหน่อยๆคอยสังเกตมันนะหักสังเกตไปเรื่อยจิตไม่หงุดหงิดขึ้นมารู้ทันรู้สักพักหนึ่งมันก็หายจิตบางคนมันขี้โลภเจออะไรมันก็ชอบไปหมดเลยอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะจะอยากได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างบางคนอยากมากนะเห็นขี้หมายังอยากได้เอาไปทำปุ๋ยอะไรเนี่ยใจมันมีแต่ความอยากถ้าใจความอยากเกิดนะเรามีสติรู้ทันต่อไปเวลาเราไม่ได้เจตนาจะรู้นะมีความอยากเกิดขึ้นมานะมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยสติจะระลึกได้เองเลยเนี่ยวิธีฝึกให้มีสตินะคือหัดรู้สภาวะบ่อยๆหัดรู้รูปธรรมบ่อยๆอย่าใจลอยหัดรู้นามธรรมบ่อยๆอย่าเอาแต่ใจลอยไปรู้สึกบ่อยๆนะก็จะได้สติขึ้นมาสติปัฏฐานนั้นมันมีสองขั้นขั้นแรกฝึกให้มีสตินะคือทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหยุดนิ่งรู้สึกตัวนี่ทำสติปัฏฐานโดยการใช้กายนะต่อไปพอร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บจะรู้สึกตัวเองโดยไม่ได้เจตนารู้สึกหรือใช้เวทนาก็ได้นะใช้ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์สุขขึ้นมารู้ทันทุกข์ขึ้นมารู้ทันเฉยๆขึ้นมารู้ทันต่อไปพอมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อะไรแปลกปลอมขึ้นในใจนะสติระลึกได้เองรู้สึกตัวขึ้นมาเลยนะใช้จิตเป็นวิหารธรรมก็ได้จิตมีความโลภก็รู้ว่าโลภจิตหายโลภแล้วรู้ว่าหายจิตโกรธรู้ว่าโกรธจิตเลิกโกรธแล้วรู้ว่าเลิกโกรธไปแล้วในสติปัฏฐานพวกเราไปหาอ่านเอานะท่านสอนเอาไว้เยอะแยะเลยอย่างสอนจิตตานุปัสสนาดูพระภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะนะพุทธเจ้าสอนง่ายๆอย่างนี้เองถ้าเราทำถูกต้องนะสติมันก็เกิดนิดเวลาฝึกนะฝึก ทั้งในรูปแบบทั้งฝึกในชีวิตประจำวันฝึกในรูปแบบเมื่อถึงเวลาต้องแบ่งเวลาไว้เลยวันหนึ่งสัก10นาที15นาทีเบื้องต้นอย่าแบ่งเวลาเยอะบางคนศรัทธาแก่กล้าได้ยินหลวงพ่อบอกให้ฝึกสติตั้งใจเลยทุกวันจะต้องฝึกในรูปแบบ3ชั่วโมงวันแรก3ชั่วโมงวันที่2 2ชั่วโมงวันที่1 1ชั่วโมงวันมีวันที่3มัน1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายวันที่4เลิกไปเลยถามทำไมเลิกก็ของมันไม่เที่ยงอ้างธรรมะไปซะโน่นไอ้ขี้เกียจสิเริ่มต้นอย่าไปทำอะไรที่โหดร้ายทารุณกับตัวเองหยิกเครียดเกินไปเอา10นาที15นาทีก็บุญนักหนาแล้วแต่ทำให้ได้ทุกวันไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งถนัดรู้ลมหายใจก็หายใจไปมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าถนัดความเคลื่อนไหวก็ขยับไม้ขยับมือไปหรือเดินจงกรมไปนะก้าวไปก็รู้สึกตัวหยุดนิ่งก็รู้สึกตัวหมุนตัวกลับแล้วก็รู้สึกตัวเดินใหม่อีกแล้วก็รู้สึกตัวนะคอยรู้สึกไปเรื่อยนะหัดรู้สึกเรื่อยๆนะต่อไปจะรู้สึกได้เองสติอัตโนมัติมันเกิดต้องฝึกนะแล้วตัวนี้สำคัญเป็นพื้นฐานสำคัญแล้วถัดจากนั้นก็มาฝึกในชีวิตประจำวันฝึกในรูปแบบแล้วก็ต้องมาทดลองดูว่าลงสนามจริงมันจะได้เรื่องจริงไหมฝึกนึกว่าเจ๋งนึกว่าเจ๋งนะเคยมีนะสมัยหลวงพ่อเป็นโยมมีพระรู้จักกันท่านไปภาวนาเข้าพรรษานี่แหละไปอยู่ในป่านะตั้งสัจจะไม่พูดกับใครไม่มองใครอะไรนะอยู่ลำบากมากเลยออกพรรษานั้นท่านมาทดสอบในการเข้ามาในกรุงเทพท่านบอกตอนอยู่ในพรรษาท่านภาวนานะใจท่านนิ่งสงบสบายมากเลยพอเข้ามากรุงเทพมาทดสอบตัวเองนะบอกไม่กี่วันเลยกระเจิงเลยสาวสาวมันสวยกว่าวัวกว่าควายในป่าเยอะเลยนะทนไม่ได้เนี่ยต้องทดสอบเมื่อฝึกในรูปแบบแล้วนะมาลงสนามจริงลงสนามจริงๆเรานะตามองเห็นรูปลืมตัวหรือรู้สึกตัวหูได้ยินเสียงนะลืมตัวหรือรู้สึกตัวใจมันหนีไปคิดลืมตัวไหมถ้ารู้ทันว่ามันลืมตัวไปน้ำพี่จะรู้สึกตัวขึ้นมานะคอยอยู่ในชีวิตธรรมดานี้แหละเราจะรู้สึกเลยว่าใจเราลอยตลอดเวลาใจลอยก็คือขาดสตินั่นแหละเดี๋ยวก็ลอยไปดูลอยไปทางตาไปดูคนอื่นลืมตัวเองเดี๋ยวก็ไปฟังนะฟังข่าวฟังอะไรรู้แต่ข่าวนะนายกไปทำอะไรรู้หมดเลยแต่ตัวเองกำลังเกาลูกคางอยู่อะไรเงี้ยไม่รู้หรอกนะลืมตัวเองนะจมูกได้กลิ่นนะก็ลืมตัวเองลิ้นได้รสก็ลืมตัวเองบางคนจะไดเอทตั้งใจจะไดเอทใครเคยเป็นไหมจะลดน้ำหนักอะไรเงี้ยนะคุมอาหารตั้งใจนะเห็นอาหารเนี่ยคอยพิจารณาเลยนะอาหารนี่กินไปเพื่อดำรงชีวิตอยู่บำบัดความทุกข์หิวโหยนะแล้วก็เริ่มกินนะไปรู้สึกตัวอีกทีเมื่อจานที่สามหมดไปแล้วอย่างนี้สติมันไม่เกิดนะมันตะกร้าเกิดขึ้นแทนนะต้องฝึกนะเนี่ยเรามาฝึกในรูปแบบก่อนแล้วก็มาลงสนามจริงดูซิสติจะเกิดหรือเปล่าหรือมันจะลืมตัวเองตลอดเวลามีสติก็คือรู้สึกกายรู้สึกใจได้นะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจของตัวเองเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ใจลอยไปใจเหม่อไปใจฟุ้งไปนะก็ลืมกายลืมใจนั่นเรียกว่าขาดสติอย่างร้ายแรงนี่จากมีสติอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่สบายขึ้นเยอะละนะคนในโลกนี่ไม่มีสติหรอกมีแต่คนหลงหลงก็ตกเป็นเหยื่อนะเห็นป้ายโฆษณาก็อยากได้แล้วเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเลยนะบางคนไปซื้ออะไรต่ออะไรมาเต็มบ้านเลยแล้วก็ไม่เคยใช้เลยจะซื้อมาเก็บไว้เผื่อวันหน้าจะใช้ตาวเดี๋ยวก็ตกรุ่นแล้วไม่ได้ใช้อยู่ดีนะเลือกใจไม่ได้ทันมาฝึกนะฝึกให้จิตใจมันรู้เท่าทันฝึกไปเรื่อยๆต่อไปอะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้อะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ก็มีชีวิตแบบคนที่รู้สึกตัวไม่ถูกใครเขาหลอกเอาง่ายๆก็เอากิเลสมาหลอกเราให้ซื้อนั่นซื้อนี่อะไรเงี้ยนะพอมาฝึกสติแล้วนะต่อไปก็ต้องมาพัฒนาต่อไปฝึกสติยังไงจะเกิดศีลฝึกสติยังไงจะได้สมาธิฝึกสติยังไงจะเกิดปัญญามีสติแล้วมีเครื่องมือสำคัญแล้วก็ต้องมาพัฒนาจิตใจของเราด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาศีลนะเป็นเครื่องข่มใจไม่ให้ทำตามกิเลสข่มใจของเรากิเลสมันมีอำนาจมากนะเราต้องคอยข่มใจของเราอย่าไปทำตามมันโกรธ ความโกรธเกิดขึ้นมานะก็ต้องคอยห้ามใจอย่าไปต่อยเขาอย่าไปตีเขาอย่าไปตบเขาอย่าไปข่วนเขาอย่าไปกัดเขานะบางคนนะปากกัดตีนถีบก็กัดจริงๆเลยนะถีบไปกัดไปนะเนี่ยโทสะมันเกิดหรือเจออะไรก็โลภไปหมดเลยนะอยากหยิบของคนอื่นอยากเป็นจีบคนอื่นอยากเห็นเมียคนอื่นก็อยากได้แล้วอยากไปหมดเลยนะเนี่ยศีลมันไม่มีนะเพราะว่าใจมันถูกกิเลสครอบงำนะต้องข่มใจอย่านะอย่านะอย่านะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาคอยเตือนตัวเองพอตื่นนอนขึ้นมาก็เตือนตัวเองเลยว่าวันนี้เราจะตั้งใจรักษาศีลนะก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจอีกรอบหนึ่งวันนี้เราจะรักษาศีลนะเผื่อกินข้าวกลางวันแล้วมันสำลักติดคอตายจะได้ตายแบบมีศีลกลางคืนก่อนจะนอนตั้งใจอีกจะรักษาศีลนะเผื่อนอนแล้วไม่ตื่นนะตายไปซะเลยจะได้ตายอย่างมีศีลคอยเตือนตัวเองเรื่อยๆวันหลายรอบนะว่าเราจะรักษาศีลไม่ใช่ต้องรอให้เจอพระแล้วมาขอศีลนะศีลที่ขอไม่ได้เรื่องหรอกศีลจริงๆก็คือเจตนาที่จะงดเว้นการทำบาปอกุศล5อย่างนั่นแหละเป็นการทำบาปทำอกุศลทางกายทางวาจานะ5ประการตั้งใจงดเว้นเอาการที่เราต้องไปบอกกับพระนะเหมือนกับการปฏิญาณตัวเท่านั้นเองไปบอกกับพระว่าหนูจะถือศีล5อยากถือศีล5นะจะรับศีล5ไปเวลาจะทำผิดศีลจะได้ละอายใจเพราะไปบอกเขาไว้แล้วไปบอกพระไว้แล้วนะแต่ถ้าโกหกเก่งนะเจอพระก็บอกว่าจะรับนะรับเสร็จแล้วก็โกหกไม่รับจริงอะไรเงี้ยไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ต้องอยู่ที่ความตั้งใจของเราถึงไม่เจอพระเลยนะไม่ต้องไปขอที่ใครตั้งใจเอาเองตื่นนอนขึ้นมาตั้งใจรักษาศีล5กลางวันตั้งใจรักษาศีล5กลางคืนตั้งใจรักษาศีล5แล้วตั้งใจไปเรื่อยตรงนี้ยังไม่เกี่ยวกับสติเท่าไหร่หรอกรักษายากรักษาศีลด้วยการข่มใจไหมเนี่ยรักษายากมากเลยแต่ถ้าเราเคยมีสติมาแล้วนะเราฝึกสติมาแล้วแล้วเอาสติมาช่วยรักษาศีลการรักษาศีลจะแสนง่ายนะศีลคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำจิตความโกรธเกิดขึ้นก็ไปฆ่าเขาไปตีเขาไปทำลายทรัพย์สินเขาอะไรเงี้ยไปหลอกลวงเขานะแกล้งยอมมันให้เสียผู้เสียคนไปเลยก็ได้เกลียดเขานะทำได้หลายแบบความโลภความรักเกิดขึ้นนะก็ไปปล้นไปฆ่าเขาก็ได้นะทำร้ายเขาก็ได้ขโมยเขาก็ได้เป็นชู้เขาก็ได้ปลิ้นปล้นหลอกลวงเขาก็ได้เห็นไหมกิเลสแต่ละตัวนะทำให้เราผิดศีล5ได้ทั้งหมดอ่ะกลุ้มใจขึ้นมาก็ไปกินเหล้ากลุ้มใจก็เป็นโทสะนะดีใจก็ต้องกินเหล้าโอ้ไม่รู้มันกินเพราะอะไรนะดีใจมันก็กินเสียใจมันก็กินคือมีราคะก็กินเหล้าโทสะก็กินเหล้าเนี่ยกิเลสมันพากินตลอดนะไม่มีกิเลสไม่อยากกินหรอกนี่ถ้าเราจะฝึกรักษาศีลแบบง่ายนะให้เราคอยรู้ทันคอยรู้ทันใจของเราไว้นะถ้าใจของเรามีความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันใจของเรามีความโลภเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันการที่เรามีฝึกสติบ่อยๆนะคอยฝึกมาจนกระทั่งเรามารู้ทันความรู้สึกของเราให้ได้ใจมันโกรธขึ้นมาอย่าไปว่ามันก็แค่รู้ว่ามันกำลังโกรธอยู่ทันทีที่เรารู้ว่าใจโกรธนะความโกรธมันจะดับอัตโนมัตินะเพราะว่าสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสดับเองไม่ต้องไปหาทางดับมันหรอกทันทีที่รู้ว่าโลภความโลภ ก็ดับอัตโนมัติพอจิตไม่โลภไม่โกรธนะจิตก็ไม่ทำผิดศีลหรอกนะจิตก็ไม่ได้อยากจะทำผิดศีลการรักษาศีลจะรักษาง่ายถ้าเรารักษาที่จิตถ้าเรามีสติรักษาจิตนะการรักษาศีลจะทำได้ง่ายเลยจิตจะไม่ถูกกิเลสลากออกไปนะนี่เป็นวิธีนะเป็นวิธีเรามีสติแล้วเราก็คอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตบ่อยๆแล้วจะได้ศีลอัตโนมัติขึ้นมาเราจะมีชีวิตที่เบาโปร่งเบามีความสุขขึ้นมากเลยนะต่อไปเราก็มาฝึกอีกฝึกมีสติยังไงให้เกิดสมาธิสมาธิมี2ชนิดสมาธิที่1จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้ใช้ทําสมถะกรรมฐานสมาธิส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันน่ะคือสมาธิสงบเท่านั้นแหละไม่ใช่สมาธิที่จิตตั้งมั่นที่จะเอาไว้ทำวิปัสสนากรรมฐานส่วนใหญ่นะคนจะรู้จักแต่สมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าเราอยากให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ยากเลยนะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตได้เช่นจิตมีความรักใคร่ผูกพันใครสักคนนะจิตเกิดความรู้สึกรักใครคิดไปถึงเขาด้วยความรักนะรู้ทันใจที่มันคิดไปด้วยความรักเนี่ยตัวนี้มันจะขาดนะตัวกามฉันทะเนี่ยความพอใจในอารมณ์นี้จะขาดไปจิตจะสงบเองหรือถ้ามันฟุ้งไปมันคิดไปนะคิดไปในทางพยาบาทเบียดเบียดคนอื่นจิตก็ฟุ้งซ่านถ้าเรามีสติรู้ทันว่าจิตกำลังคิดพยาบาทเขาอยู่ความพยาบาทดับจิตก็สงบ นะคิดไปมากๆเกิดลังเลสงสัยนะคิดไปแล้วเอ๊ะกรรมฐานทำยังไงนะคิดไปคิดไปหาคำตอบได้ทำอย่างนี้เดี๋ยวก็หาเรื่องคิดใหม่ก็สงสัยใหม่มีสติรู้ทันว่าจิตมันสงสัยนะความสงสัยมันก็ดับไปจิตก็มีสมาธิไม่ฟุ้งซ่านไปนะจิตหดหู่ก็เหมือนกันนะคิดเรื่องนี้แล้วมันหดหู่ขึ้นมารู้ทันว่ามันหดหู่นะจิตที่หดหู่ก็จะดับไปก็เกิดจิตที่มีสมาธิขึ้นมาเนี่ยวิธีฝึกจิตให้เกิดสมาธิแบบง่ายๆนะใช้สติรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์เป็นกิเลสระดับกลางนะมี5ตัวนะกามฉันทานิวรณ์พยาบาทพยาปาทะพยาบาทนิวรณ์อุทธัจจะความฟุ้งซ่านกุกกุจจะอุทธัจจะฟุ้งซ่านกุกกุจจะรำคาญใจนะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยทีนมิทะความเสื่องซึมของจิตใจของกายของจิตของเจตสิกเสื่องซึมนะถ้าเรามีสติรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ดับนิวรณ์ดับเมื่อไหร่สมาธิเกิดเมื่อนั้นเพราะนิวรณ์นั่นแหละเป็นตัวกั้นไม่ให้จิตมีสมาธิขวางสมาธิอยู่นี่เป็นวิธีทำให้เกิดสมาธิแบบลัดๆนะสำหรับคนดูจิตแล้วสมาธิจะเกิดง่ายๆเลยถ้ารู้ทันเข้ามาจิตมีกิเลสมีนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นรู้ทันนิวรณ์ดับสมาธิเกิดเลยง่ายกว่าการไปทำกำหนดจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวคนรุ่นเราเนี่ยกำหนดจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวยากจิตมันชอบหนีเนี่ยไปอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจนะแป๊บเดียวก็หนีไปที่อื่นนะแล้วก็ขี้เกียจเลยขี้เกียจทำนะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตได้ชำนาญนะนิวรณ์ใดๆเกิดรู้ทันปุ๊บดับเลยนะอันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้นะอยู่ในสามัญญผลสูตรท่านสอนพระเจ้าชาติศัตรูไว้เรามีสติรู้เท่าทันนิวรณ์มันจะดับจิตจะมีสมาธิขึ้นโดยอัตโนมัตินี่สมาธิชนิดที่1สมาธิสงบสมาธิชนิดที่2สมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิสงบใช้ทําสมถะเอาไว้พักผ่อนหรือเอาไว้ทํางานทางโลกสมาธิชนิดที่2ที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาไว้ทําวิปัสสนากรรมฐานแล้วเป็นสมาธิที่เกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคเป็นสมาธิที่เกิดในขณะที่เกิดอริยผลเป็นสมาธิที่พระอริยบุคคลใช้ในเวลาเข้าพระสมบัตินะเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นทั้งสิ้นเลยสมาธิชนิดนี้เข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ก็ได้เช่นเดียวกับสมาธิสงบสมาธิสงบนะจิตไปอยู่กับลมหายใจลมหายใจหายเป็นแสงสว่างจิตไปอยู่กับแสงสว่างนะเข้าฌาน1 2 3 4ได้นะสมาธิที่จิตตั้งมั่นก็เข้าฌานได้เหมือนกันแต่ว่าจิตไม่ได้ไปส่งไปอยู่ที่ตัวอารมณ์นะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูต้องฝึกสมาธิชนิดนี้อาภัพที่สุดเลยนะคนไม่ค่อยรู้จักหรอกถ้าพวกเราอ่านพุทธประวัตินะตอนพระพุทธเจ้ายังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอายุ3ขวบไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นว่านะแล้วก็นั่งภาวนาหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะจิตท่านได้ปฐมฌานปฐมฌานอันนี้เป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต่อมาพอท่านจะไปบวชอายุ29ออกบวชคือสมาธิเดิมที่เคยฝึกมาแต่ก่อนเนี่ยนะมาเตือนท่านให้ฝึกสมาธิชนิดที่จิตตื่นเมื่อตอนอายุ3ขวบแล้วท่านก็ลืมไปพออายุ29ออกไปบวชก็เหมือนพวกเราทั้งหลายแหละพอคิดถึงการปฏิบัติธรรมสิ่งแรกที่คิดก็จะทำก็คือไปนั่งสมาธิท่านไปเรียนจากพวกฤาษีเข้าฌาน8ได้แล้วท่านพบว่าไม่ใช่ทางนะไม่ล้างกิเลสท่านออกมาทรมานตัวเองนะแล้วก็ไม่สำเร็จทั้ง6ปีสุดท้ายท่านก็มาระลึกถึงทางสายกลางได้สมาธิเดิมที่ท่านเคยฝึกมาแล้วแต่ชาติก่อนๆที่มันเคยโผล่มาตอนเด็กๆท่านทำสมาธินะรู้สึกตัวนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจิตเข้าถึงฌานที่4นะถัดจากนั้นเนี่ยท่านก็ออกมาเดินปัญญามาพิจารณารูปธรรมนามธรรมกระบวนการทำงานของจิตใจนะที่จะปรุงความทุกข์ขึ้นมาที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสมาธิชนิดเนี่ยเป็นสมาธิที่สำคัญมากนะไปเข้าฌานได้เฉยๆสงบนิ่งสบายอยู่เฉยๆไม่ใช่ทางนะแล้วเป็นสมาธิที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตหลุดออกจากโลกของความคิดสมาธิอย่างนี้ต้องฝึกนะเป็นของหายากที่สุดเลยเมื่อ30ปีก่อนนะหาสักคนหนึ่งยังหายากเลยนะแต่ละแห่งที่ภาวนากันหาคนหนึ่งก็หายากแต่เดี๋ยวนี้มีเยอะนะหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆนะคนเริ่มมาหัดสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเยอะแยะเลยวิธีฝึกนะทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาสักก่อนจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้จะดูท้องของยุบก็ได้จะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้อะไรก็ได้เดินจงกรมก็ได้แต่ แต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ได้ให้จิตไปอยู่กับพุทโธไม่ได้ให้จิตเป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้ให้จิตไปไหลไปอยู่ที่ท้องไปอยู่ที่เท้าไปอยู่ที่มือเอาแค่ว่าทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปเพ่งรู้ทันจิตมันเคลื่อนไปจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องรู้ทันถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติตัวนี้ตัวสำคัญมากนะพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนเราตื่นขึ้นไปอย่างแท้จริงคนในโลกเนี่ยตื่นแต่ร่างกายแต่จิตใจไม่ตื่นมันหลับมันฝันตลอดวันตลอดคืนนะคิดโน่นคิดนี่ลืมเนื้อลืมตัวเหมือนคนไม่มีร่างกายไม่มีจิตใจนะมันลืมตัวเองไปหมดนะมันก็คือหลับฝันไปนั่นเองทั้งที่ลืมตาตื่นเราต้องให้ตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจให้ได้นะร่างกายของเราขณะนี้ตื่นแล้วแต่ใจของเราจะตื่นหรือไม่ถ้าเรารู้ทันใจที่ไหลไปคิดนะใจที่ไหลไปเพ่งใจที่ไหลไปคิดถ้าเรารู้ทันมันเคลื่อนไปปุ๊บใจจะตื่นขึ้นอัตโนมัติเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัตโนมัติเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วต่อไปอาศัยสติเพื่อให้เกิดปัญญานะแต่โดยที่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละตรงที่เราหายใจนะแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันอะไรเป็นตัวรู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันนะรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันว่าจิตไปเพ่งลมหายใจแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปที่ท้องแล้วอาศัยสตินี่เองรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นสมาธิตัวนี้สำคัญสุดยอดเลยนะถ้าไม่มีเนี่ยไม่มีทางได้เกิดมรรคเกิดผลเลยนะเพราะขณะที่เจริญวิปัสสนาต้องใช้สมาธิอย่างนี้ขณะที่เกิดอริยมรรคอริยผลต้องเป็นสมาธิชนิดนี้ต้องฝึกเพราะฉะนั้นเราคอยรู้ทันนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้ไหลไปคิดกับไหลไปเพ่งมีอยู่แค่นั้นแหละถัดจากนั้นมาเดินปัญญาพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วนะอาศัยสติระลึกรู้กายอาศัยสติระลึกรู้ใจรู้กายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละนะโดยที่จิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายสติระลึกรู้ร่างกายจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเกิดความรู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันมันจะแยกจากกันเด็ดขาดเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวไปจิตเป็นคนดูมันจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นคนละอันกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันระหว่างร่างกายกับจิตใจความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมันก็จะเห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์เป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตใจที่เป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งนะมันจะเห็นอีกว่ากิเลสทั้งหลายกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นโลภโกรธหลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะเป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่ต่างหากอีกเนี่ยค่อยฝึกไปเรื่อยนะแล้วกระทั่งตัวจิตเองตัวจิตเองเอาอะไรไปรู้ก็เอาจิตไปรู้จิตนะจิตไปรู้จิตรู้ยังไงจิตเมื่อกี้นี้หลงไปจิตตัวนี้รู้ทันว่าจิตเมื่อกี้หลงไปจิตเมื่อกี้โลภจิตเดี๋ยวนี้รู้ทันว่าจิตตะกี้นี้โลภจิตเมื่อกี้โกรธจิตเดี๋ยวนี้รู้ว่าจิตตะกี้เนี่ยโกรธเนี่ยจะดูอย่างนี้นะดูตามหลังอย่างติดไปเรื่อยเขาเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือดูแบบติดกับปัจจุบันไปเลยนะเนี่ยเราจะค่อยๆฝึกอย่างนี้นะใจของเราเป็นแค่คนดูอยู่ใจเราเป็นคนดูมันจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูความโลภความโกรธความหลงเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตเป็นของถูกรู้ถูกดูสิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกนะค่อยๆหัดสังเกตเข้าไปแล้วทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้สติระลึกให้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยทุกสิ่งนั่นแหละเกิดได้ก็ดับได้นะอย่างร่างกายเกิดขึ้นมานะหายใจร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็หายไปร่างกายหายใจเข้าเกิดนานแล้วก็หายไปร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนนะอยู่ชั่วขณะชั่วขณะนะแล้วร่างกายชนิดนั้นก็หายเปลี่ยนเป็นร่างกายอย่างอื่นไปเนี่ยค่อยรู้สึกนะความสุขความทุกข์ก็ของชั่วคราวกุศลอกุศลก็ของชั่วคราวจิตก็ของชั่วคราวเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ดูลงมาเห็นแต่ของชั่วคราวไปหมดนะหรือดูให้เห็นว่าเป็นทุกข์ก็ได้ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์นะลองหายใจเข้านานๆเดี๋ยวก็รู้ว่าทุกข์ยังไงลองหายใจออกนานๆเดี๋ยวก็รู้ว่าทุกข์ยังไงนะนั่งนานๆเดี๋ยวก็ทุกข์ให้ดูแล้วนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปร่างกายมีแต่ตัวทุกข์จิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงจิตใจมีแต่ของบังคับไม่ได้สั่งให้ดีมันไม่ยอมดีห้ามชั่วมันก็จะชั่วนะสั่งให้สุขมันก็ไม่ยอมสุขห้ามทุกข์มันก็ยังชอบทุกข์สั่งมันว่าอย่าไปคิดเลยเรื่องนี้เวลาอกหักใครเคยอกหักคอยเพื่อนจะมาบอกอย่าไปคิดถึงเลยลืมไปเถอะไอ้คนคนนี้พูดได้นะแต่มันลืมไม่ได้นะ ก็จิตมันจะเป็นอนัตตาเห็นไหมเราจะดูของจริงนะบังคับมันไม่ได้มันเป็นไปได้เองจิตจะคิดห้ามมันได้ที่ไหนล่ะเนี่ยการที่เรามาคอยดูกายคอยดูใจเรื่อยๆนะมีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจมีจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูก็จะเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเข้าใจแก่รอบแล้วนะอริยมรรคจะเกิดตรงอริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตรวมลงที่จิตเมื่อเราต้องฝึกสมาธิที่จิตอยู่ที่จิตเรื่อยๆนะฝึกตอนที่ทำวิปัสสนาเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเวลาที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตรวมลงที่จิตไม่ไปรวมอยู่ที่ลมหายใจไม่ไปรวมอยู่ที่ท้องที่เท้าที่มืออะไรทั้งสิ้นนะจิตต้องตั้งอยู่ที่จิตเมื่อจิตรวมลงที่จิตแล้วสัมมาสมาธิหรือสมาธิที่ดีที่งามตัวเนี้ยจะเหมือนเป็นภาชนะนะเป็นที่รองรับองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาทั้งหลายอีก7ตัวเนี่ยจะประชุมลงที่จิตรวมลงที่เดียวกันคือที่จิตรวมลงในขณะจิตเดียวกันนะลงที่เดียวกันในขณะเดียวกันนะมันถึงจะเกิดพลังงานอันมหาศาลนะที่จะทำลายกิเลสส่วนลึกในจิตใจของเราได้งั้นเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเกิดที่จิตไม่เกิดที่อื่นเลยงั้นสมาธิที่ฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิที่สำคัญถ้าจิตอยู่ข้างนอกนะอริยมรรคไม่เกิดหรอกเกิดไม่ได้จิตต้องรวมลงที่จิตให้ได้แล้วเวลารวมลงนะในขณะที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเข้าถึงฌานนะเข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้แต่ละคนได้เข้าไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยต้องเข้าฌานที่1นะต้องเข้าทุกคนนะเวลาจิตจะรวมลงไปนะตัดกิเลสบางคนรวมร่างกายยังมีรูปอยู่บางคนเนี่ยร่างกายหายไปโลกธาตุหายไปนะเหลือแต่นามก็รวมลงที่จิตอีกเหลือจิตดวงเดียวนะเราต้องฝึกนะงั้นเบื้องต้นฝึกมีสติต้องฝึกสติทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหลงไปรู้สึกจิตเผลอไปรู้สึกนะเคลื่อนไหวเนี่ยคอยรู้สึกไว้ขยับไปแล้วคอยรู้สึกหายใจออกคอยรู้สึกหายใจเข้าคอยรู้สึกไปเรื่อยก็จะได้มีสติขึ้นมาแล้วก็มาคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองอะไรแปลกปลอมเข้ามาในจิตใจคอยรู้แปลกปลอมกิเลสแปลกปลอมเข้ามารู้ทันปุ๊บกิเลสดับศีลเกิดแล้วนิวรณ์แตกปลอมเข้ามานะสติระลึกรู้ปุ๊บนิวรณ์ดับสมาธิชนิดสงบเกิดแล้วจิตเคลื่อนไปจิตไหลไปคิดหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตออกนอกสติระลึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนปั๊บสมาธิชนิดตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วนะพอสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เป็นคนดูคราวนี้ก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเรื่อยไปนะเนี่ยหลวงพ่อสอนที่ไหนก็ต้องมาลงตรงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่แหละถ้าทำส่วนนี้ได้นะ7วัน7เดือน7ปีควรจะได้อะไรบ้างนะควรจะได้อะไรบ้างโสดาสกทาคาอะไรไม่ใช่เหลือวิสัยที่คฤหัสถ์จะทำได้นะมันทำได้อยู่ที่ว่าศีลสมาธิปัญญาของเราพอไหมศีลสมาธิปัญญามีไม่ได้นะถ้าไม่มีสตินะพยายามดำรงชีวิตอย่ามีสติหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนรู้สึกเดินรู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึกไม่ใช่หายใจออกใจลอยหายใจเข้าใจลอยยืนใจลอยเดินใจลอยนั่งใจลอยนอนใจลอยสุขก็ใจลอยทุกข์ก็ใจลอยโกรธก็ใจลอยนะโลภก็ใจลอยมีแต่ใจลอยยังไม่มีสตินะงั้นพยายามฝึกตัวเองเข้านะนี่สอนให้ตั้งแต่สตินะยันจนเกิดอริยมรรคแล้วนะสอนที่ไหนต้องสอนอย่างนี้ทุกทีแล้วไม่ว่าจะตั้งหัวข้อให้หลวงพ่อเทศเรื่องอะไรนะสุดท้ายก็เทศเรื่องนี้แหละเพราะรู้สึกว่าสำคัญมากเลยอ้าวพวกเราใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญมีไหม
มาสักการะครับขอโอกาสส่งการบ้านครับคือผมฝึกดู
เดี๋ยวหลวงพ่อยังหาไม่เจออ๋อว่ามา
ผมฝึกดูจิตมา 2-3 ปีแล้วครับแล้วก็ที่ผ่านมาเห็นจิตที่หลงไปคิดชัดครับแล้วหลังๆมานี้มันไม่ชัดแล้วแต่มันจะไปเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวชัดกว่าครับ
เวลาทำไมการเคลื่อนไปไหลไปคิดไม่ชัดถ้าเราไปติดเพ่งนะมันจะไม่เคลื่อนมันก็อาจจะเห็นร่างกายแต่ถ้าเห็นร่างกายแล้วใจทื่อๆนะแสดงว่าจิตติดเพ่งนะมันไม่ใช่ดูไปตามสบาย
บางทีมันเห็นกายแล้วแต่ว่าก็เห็นว่ามันเป็นคนละอันกับจิตครับ
เออถ้าอย่างนั้นได้นะแล้วเห็นมันทำงานไปอย่างนั้นแหละดี
เหมือนเห็นร่างกายเป็นส่วนเกินออกมาอย่างเงี้ย
ถูกต้อง
เหรอครับ
อย่างนั้นแหละจิตมันพัฒนาขึ้นสิ
อ๋อแล้วก็ฝึกอย่างนี้ต่ออ
ืม ฝึกไปนะจนปัญญามันแจ้งนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมความสุขความทุกข์ก็เป็นส่วนเกิน
ความสุขความทุกข์ดูไม่ค่อยออก
เรา
จะเห็นแค่ว่ากายเป็นส่วนเกินอยู
่นะก็ดูไปร่างกายจิตไปถ้าจิตไปล็อกนิ่งเหมือนตอนนี้นะจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตจิตต้องไม่ล็อกไว้นะให้ปล่อยให้เป็นธรรมดา
ขณะนี้กำลังล็อกอยู
่ล็อกอยู่ดูออกไหม
ยังไม่ออก
จิตมันทื่อๆอยู่เนี่ย
อ๋อถ้าทื่อๆ
ถ้าจิตทื่อๆอย่างนี้นะไม่มีอะไรให้ดูเลย
ครับ
เวลาไปดูกายก็ดูได้ไม่ดีหรอกมันจะดูอย่างนี้เนี่ยมันจะทื่อๆไปหมดนะไม่ได้นะมันจะแกล้งทำ
ครับขอบคุณครับ
ขออนุญาตสอบถามขออนุญาตส่งกันบ้างครับรู้ว่ามันหลงกับเพ่งสลับกันนะครับแล้วบางทีราคะเกิดแล้วมันไม่เป็นกลางครับแล้วมันไม่เหมือนมีใจไม่มันไม่ตั้งมั่นมันไม่อยู่กับตัวเอง
เออดีเนี่ยที่พูดมาใช้ได้หมดเลยใช้ได้ตรงที่รู้ทันนั่นแหละ
เราจะต้องทำอะไรต่อ
รู้อย่างที่มันเป็นนะถ้าใจไหลไปใจไม่ตั้งมั่นรู้ว่าไม่ตั้งมั่นถ้ารู้บ่อยๆนะมันก็ตั้งได้เองแต่ถ้ามันไม่ยอมตั้งเลยก็ต้องช่วยมันหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่พุทโธพุทโธไปหายใจไปถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วก็รู้มันจะค่อยๆตั้งขึ้นมาแล้วอะไรอีกนะ
คือเวลาราคะเกิดมันไม
่ราคะเกิดไม่เป็นกลางดีที่รู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ต้องเป็นกลางหรอกถ้าราคะเกิดขึ้นมารู้ว่าไม่เป็นกลางใช้ได้แล้วจิตมันไม่เป็นกลางเองรู้สึกไหมเราไม่ได้สั่งมันเลยมันไม่เป็นกลางได้เองเนี่ยมันสอนธรรมะเราแล้วนะว่าฉันเป็นอนัตตานะดูลงไปเรื่อยๆนะเขาแสดงให้เราดูแล้วว่าเราบังคับเขาไม่ได้จิตจะมีสติหรือไม่มีสติเราก็สั่งไม่ได้จิตจะตั้งมั่นหรือจิตไม่ตั้งมั่นเราก็สั่งไม่ได้นะจิตจะเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางเราก็สั่งไม่ได้มีแต่คำว่าสั่งไม่ได้ตรงที่มันแสดงการสั่งไม่ได้เนี่ยมันแสดงอนัตตาให้ดูแล้วแต่เรายังไม่เข้าใจเราคิดว่าเราจะต้องฝึกถ้าฝึกดีแล้วเราบังคับได้สั่งได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเรื่องการมีชีวิตอยู่กับสตินะสติสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้เหมือนเรือเราอาศัยใช้ชั่วคราวนี้เท่านั้นนะชั่วครั้งชั่วคราวพอเราถึงฝั่งแล้วเราไม่ต้องไปเอามันหรอกไม่ได้รักษานะแต่มันเป็นอัตโนมัติสติสมาธิปัญญาไม่ต้องรักษานะแต่มันเป็นอัตโนมัติเลยแต่ตอนนี้ก็ต้องฝึกไปก่อนนะเห็นใจที่ไหลไปคิดไหม
ครับ
ถ้าใจไหลไปคิดพอเรารู้ทันใจก็ตื่นสว่างขึ้นมานะไปทำอีกไป
จะมาสักการครับหลวงพ่อครับตอนนี้ยังรู้สึกว่าเพ่งอยู่ครับ
โอ้เพ่งก็รู้ว่าเพ่งใช้ได้
แต่ว่าโดยชีวิตปกติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้ความอยากที่มันเกิดขึ้นนะฮะสมมติเราเห็นมันจะวืบขึ้นมาเราก็พอทราบพอเราเห็นปุ๊บมันก็จะละลายไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็เท่าที่สังเกตก็จะเห็นบางครั้งมันร้องเพลงขึ้นมาสักสองสามคำนะฮะแล้วสติแล้วก็เออมันร้องเพลง
ร้องได้นะร้องอีก
มันก็ละลายไปนี่นะครับผม
ยังดีนะบางคราวมันร้องเพลงแล้วมันร้องอยู่วักเดียวร้องทั้งวันร้องทั้งคืนไม่ยอมละลายด้วยสิ นั่นแหละมันกำลังสอนธรรมะเราเหมือนกันนะ สอนว่าแกบังคับฉันไม่ได้หรอก
แต่ตอนนี้มันติดเพ่งอยู่ฮะ
ติด
เวลา
ทำไมมันเพ่งรู้ไหมอยากดี
เราพยายามจะรู้ทันพอรู้มันก็รู้สึกว่าสว่างขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ยังเพ่งอยู่นะครับ
เพ่งเนี่ยไม่เหมือนกิเลสนะ
ครับ
เพ่งเนี่ยการควบคุมตัวเองการบังคับตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่กิเลสมันเป็นความพยายามที่จะทำความดีเพราะสติระลึกรู้เนี่ยไม่ดับหรอกต้องรู้ทันต้นต่อของการเพ่งจริงต้นต่อของการเพ่งก็คือความอยากจะปฏิบัติอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีถ้ารู้ทันใจที่อยากนะทำลายต้นต่อคือความอยากได้มันก็เลิกเพ่งไปเองมันไม่เหมือนกิเลสอย่างถ้าโทสะเกิดเรามีสติรู้ทันโทสะจะดับทันทีการเพ่งมันไม่ใช่กิเลสแต่ให้รู้กิเลสที่อยู่ข้างหลังมันอีกทีนะไอ้กิเลสความอยากดีอยากปฏิบัติมันดับนะการเพ่งมันก็ดับ
ครับขอบคุณครับ
อ้าวคุณปิยนาถ
กราบนมัสการค่ะช่วงหลังเนี่ย ดูขันธ์ทำงานนะคะหลวงพ่อเห็นแต่ละตัวได้อยู่เห็นเกิดเห็นมันทำงานเกิดขึ้นแล้วก็เห็นมันดับไปได้อยู่แล้วก็ส่วนกายเนี่ยสลดกับมันมานานแล้วทีนี้เมื่อ3อาทิตย์ก่อนเนี่ยเดินจงกรมอยู่ก็กายที่สลดเนี่ยมันแล้วก็รู้สึกสยดสยองกับมันเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่เริ่มเดินก็สักพักนึงเนี่ยก็เห็นขันทำงานในแต่ละตัวแต่ละตัวก็สักพักนึงเนี่ยมันเห็นว่าคือตัวจิตเนี่ยอยู่ใกล้ๆกายชัดอยู่แต่สักพักนึงสัญญาทำงานสังขารทำงานอะไรเนี่ยมันไปเห็นมันเป็นเหมือนก้อนๆนะคะเพราะเหมือนมันแต่ละตัวมันอยู่ห่างๆกันเป็นก้อนๆแล้วมันเหมือนเยลลี่มีตัวกระเพื่อมติ๊กๆอยู่ข้างในแล้วตรงกลางมันกลวงๆอะค่ะพอมองไปตรงกลางที่มันกลวงๆอะมันสลดมากมันสยดสยองมากแล้วก็เริ่มอินเข้าไปแรงๆแรงๆดัง
นั้นมันถลำไปรู
้
มันถลำไปรู้นะอย่าถลำเข้าไป
ค่ะเห็นอยู่ค่ะเหมือนไม่มีตัวลุ้นว่าไปให้สุดเหมือนเพราะมันเหมือนมันรอมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอบอกว่า
ไปให้สุด
มันก็รู้อยู่ว่าไม่ควรอันนี้คือจิตไม่เป็นกลางแต่มันไม่ดับนะคะทั้งที่เราก็รู้อยู่แต่มันก็ยังลุ้นอยู
่
ค่ะแล้วเดี๋ยวพอมารู้สึกตัวอีกทีภาวะทั้งหมดก็ดับไปเงี้ยค่ะ
นี่กลับมารู้สึกนะความปรุงแต่งก็หายไปหมดแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกเพื่อห้ามปรุงแต่งน
ะ
เราฝึกไปให้เห็นในความปรุงแต่งทั้งหลายกระทั่งตัวจิตเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ฝึกจิตไม่มีกำลังนะกำลังไม่พอ
ก็อย่างออกมาหลังจากที่ออกมาแล้วมาพิจารณาสงสัยจะถากลับเรียนถามหลวงพ่อว่ามันเป็นอย่างนี้หรือจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันที่เราเห็นมันคลาดเคลื่อนไปจาก
ไม่คลาดเคลื่อนนะเห็นอะไรไม่สำคัญนะสำคัญที่เห็นแล้วเนี่ยเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นที่ใจเราให้รู้ทันเท่านั้นเองสิ่งที่ถูกเห็นไม่สำคัญหรอก
ใจไม่เป็นกลางนะคะ
ใจไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางใจไม่มีกำลังให้รู้ว่าไม่มีกำลังกำลังไม่พอนะรู้สึกไหมไม่มีแรง
ค่ะช่วงนี้เหนื่อยมาก
เออนะใจต้องมีกำลังพอด้วยนะ
ค่ะ
ยังเดินปัญญาไม่ได้จิตถึงฐานไหม
ไม่ถ
ึ
ง
ใช่ไหมเดินไม่ได้นะ
ครับครับ
เดินปัญญายังไม่ได้นะตอนนี้ต้องพักให้จิตมีกำลังก่อนนะทำความสงบเลยทำสมถะนี่แหละให้จิตมีแรงจิตมีแรงแล้วก็มาแยกขันดูมันทำงานต่อเวลาดูก็อย่าถลำลงไปดูสักว่ารู้ว่าเห็นไป
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
นมัสการค่ะตอนที่ปฏิบัติมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่รู้สึกว่าเหมือนที่หลวงพ่อเคยพูดว่าทำไมตัวเองถึงชั่วขนาดนี้แล้วก็ปฏิบัติสักพักนึงก็จะระลึกคำที่หลวงพ่อบอกว่าให้มีสติแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็หลังๆถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยว่าล้าก็จะปฏิบัติแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะมีสมถะ
อย่าให้อารมณ์มันครอบงำจิตได้นะความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นแค่รู้แค่เห็นอย่าให้มันมาครอบงำจิตได
้หลังๆนี้ถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยก็จะปฏิบัติแล้วก็กลัวว่าจะติดสมถะเพราะว่าทำไปสักครึ่งชั่วโมงก็จะไม่อยากออกอะค่ะ
ไม่ออกไม่อยากออกไม่เป็นไรนะให้มันทำไปแต่ตอนถอยออกมาแล้วเนี่ยสังเกตใจเราใจเรายังอาลัยอาวรณ์ในความสงบรู้ว่าอาลัยอาวรณ์ถ้าใจมันไปชอบนะรู้ว่าชอบเนี่ยจะไม่ติดที่ติดเนี่ยเพราะว่าชอบแล้วไม่รู้ว่าชอบ
ก็แต่ก็สักพักหนึ่งครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็จะรู้ตัวเองว่าต้องถอยออกแล้วนะ
อย่าจงใจถอนนะเวลาจิตรวมเข้าไปจงใจถอนเนี่ยปวดหัวมันถอนของมันเองแหละพอถึงเวลาแต่ตอนที่มันถอนออกแล้วนะให้รีบมีสติเลยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปนะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ
หนูฟังซีดีของหลวงพ่อนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติเองวันนี้อยากกราบขอคำแนะนำในการปฏิบัติของหนูเพิ่มเติมค่ะ
จิตตอนนี้อยู่ที่ไหน
ตื่นเต้นนะคะไม่ตื่นฐานค่ะ
เราไม่ตื่นฐานนะให้รู้ฐานเราแล้วเห็นกิเลสบ่อยไหม
บ่อยค่ะ
เห็นไหมกิเลสกับจิตเป็นคนละอันกัน
บางครั้งค่ะ
นะถ้าใครดูไปนะเห็นไหมร่างกายกับจิตก็เป็นคนละอันดูได้ชัดไหมกาย
กายชัดค่ะ
แล้วดูจิตกับกิเลสแยกกันนี้ชัดไหม
บางครั้งชัดค่ะ
ถ้าดูได้ก็ดูไปนะดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ให้เห็นอย่างน้อยมีสองส่วนถ้าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราอย่างน้อยมีสองส่วนนะมันจะเริ่มสลายแล้วว่าตัวตนไม่มีหรอก
ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะ
ตอนนี้ที่ปฏิบัติมานะคะตอนนี้เห็นอยู่ว่าเวลาหายใจลึกๆลงไปเนี่ยค่ะจะเห็นฟองยุบเนี่ยตั้งมั่นอยู่พองแล้วก็จะยุบๆๆๆๆอยู่อย่างนี้ค่ะเมื่อจะมีสมาธิเหมือนแบบว่าเวลาเราสวดมนต์หรือว่าเวลาหันไปมองอะไรแล้วจิตก็นิ่งอยู่นั้นจะเห็นตรงนี้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะเห็นอีกอันนึงก็คือว่าเหมือนมันเก่งอยู่ที่หน้าท้องค่ะแต่ว่ามันก็จะเห็นว่ามันมีตุ๊บตุ๊บหยอดเกิดดับอยู่ด้วยนะคะและอันที่จิตไม่ค่อยชอบเลยก็คือว่าเดี๋ยวนี้ทำไมพอไปคุยกับใครหรือว่าพอไปรู้สึกอะไรเนี่ยมันจะรู้สึกเบื่อรู้สึกทุกข์ก่อนค่ะทุกข์แล้วก็เบื่อแล้วก็รู้สึกว่ามันวุ่นวายอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าพอรู้แล้วก็จะเหมือนเริ่มจะหาเหตุว่าทำไมเขาพูดอย่างนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็จะวางแล้วเหมือนรู้แล้วว่าพฤติกรรมของเนี่ยเกิดจากอะไรเหตุจากอะไรแล้วก็จะวางแต่ว่าไม่ชอบที่ว่าทำไมจะต้องจิตมันละเอียดมากที่จะไปรู้อะไรรู้แล้วก็มาทุกข์แล้วก็วาง
เพราะว่าไอ้ตรงที่ไปดูท้องน่
ะ
จิตมันถลำลงไปจ้องท้องน
ะ
กลายเป็นสมถะพอจิตเราไปอยู่ตรงนั้นนั้นไม่อยากไปอยู่ที่ไหนนะมีแต่ความสุขความสงบสบายของเราอยู่คนเดียวออกมากระทบโลกข้างนอกนี่อยู่ไม่ได้นะโลกนี้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟ
เบื่อมากเลยค
่
ะ
อาการเนี้ยมันเกิดจากการติดสมถะนะ
อ
๋
อ
แ
ล้วค
่ะเวลาที่เราดูท้องพองยุบไหวยิบยิบยิบจิตเราไหลเข้าไปอยู่ตัวนั้นให้รู้ทันว่าจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องอ่ะแล้วมันก็หาย
แล้วก็ตอนนี้ก็เห็นว่ามันเกร็งอยู่ด้วยค่ะพอเหมือนกับมันจะไปเห็นเป็นช่วงๆนะคะไม่ได้เห็นทั้งวันนะคะพอเห็นเกร็งอยู่แต่ว่าก็จะมีจิตรับรู้อีกดวงนึงว่ามันมีตุ๊บอยู่แล้วมันก็เหมือนพูดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่อยากจะถามหลวงพ่ออีกนิดนึงก็คือตอนนั่งสมาธิทำไมมันลงไปคู่ติดเลยนะคะ
นั่นแหละรู้สึกตัวไว้นะ
แล้วก็รู้ค่ะแล้วก็ตอน
นี้ใจมันถลำลงไปนะ
ค่ะแล้วจะมีอันนึงค่ะตอนนี้ที่นั่งคือคู่ไม่คู่แล้วค่ะไม่คู่เมื่อหลายเดือนมาแล้วแต่ตอนนี้คือเวลานั่งเนี่ยคือบางครั้งก็จะเห็นท้องที่ว่าหายใจลึกแล้วก็พองแล้วก็ยุบแล้วก็รู้สึกมันตึงอะค่ะพอตึงปุ๊บมันก็จะมีอาการแบบค่อยๆคลายแบบก้มๆอย่างนี้ค่ะพอก้มแล้วมันก็รู้สึกโล่งสบายแล้วมันก็จะกลับมาเป็น
นั่นแหละพอออกมาแล้วก็จะตีกับคนแหละ
ก็เลย
เ
นี่ยจะทำยังไงฮะหลวงพ
่อเลิกซะได้ไหมกล้าพอไหมอ
ะไรนะคะ
กล้าพอไหมที่จะไม่ทำแบบนั้น
ที่เห็นยุบๆไปเหรอ
ไม่ใช่ที่จิตจะถลำลงไปจ้องแล้วให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้ว
นะ
สมาธิอย่างนี้นะจิตจะลงไปแช่ในตัวอารมณ์นะเป็นจิตสมาธิชนิดที่หนึ่งนะสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยไม่เดินปัญญาหรอกจะไปที่พักผ่อนเฉย
ๆ
นะเรามาฝึกอีกสมาธิหนึ่งจิตเป็นคนดูเห็นท้องพองยุบจิตเป็นคนดู
นะ
ดูห่างๆนะจิตไม่ถลำลงไปมันเหมือนเราชะโงกดูนะชะโงกแล้วหัวขมำลงไปทิ่มลงไปน
ะ
จมลงไปทั้งตัวเลยบางทีให้ใจเป็นคนดูรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปแล้วก็หายแล้ว
แต่ก็หายค่ะคือเหมือนเห็นแล้วหายค่ะแต่มันก็จะเห็นอยู่บ่อยๆจะเห็นอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
ต้องฝึกนะต้องสติให้ดีให้จิตตั้งมั่น
คือไม่ควรจะไปดูใช่ไหมคะไม่ควรเลย
ไม่ดีไม่มีประโยชน
์แล้วอย่างเวลาเดินจงกรมค่ะก็จะยกย่าง
นั่นแหละจิตไปอยู่ที่เท้าอีก
อันนี้พอเดินเดินไปมันจะหลุดไปว่าเหลือแต่เหยียบค่ะแต่ว่ามันก็ยังจะไปเห็นยกยากแต่ว่ามันไม่มีภาวนาม
ันเห็นกายนะ
ย
แต่มันไม่มีจิตเป็นคนดูอยู่ถ้ามีจิตเป็นคนดูนะเห็นกายมันเดินจิตเป็นคนดู จิตไม่ถลำลงไปในกายนะต้องฝึกตัวนี้ให้ได้นะ
ให้ดูเฉยๆใช่ไหมคะให้ดูเฉยๆแต่ว่าไม่ต้องไป
ไม่ถ้าถลำไปแล้วไปเพ่งอารมณ์ถ้าจิตเพ่งอารมณ์เรียกอารามณูปนิชฌานไม่ใช่วิปัสสนา
แล้วก็คือจริงๆต้องอยู่ในรูปแบบไหมคะหรือว่าให้เดินธรรมชาติขวาซ้ายขวาซ้ายธรรมดา
เดินธรรมดาก็ได้นะแต่ถ้าเดินธรรมดาแล้วสติแล้วอย่างนี้ดีกว่าตะกี้ละ
บางทีมันรู้สึกเครียดนะคือจะรู้อยู่ว่าเวลาอาจารย์ให้กันบ้านมานะคะว่าต้องอยู่ในรูปแบบนะต้องแบบนี้นะพอไปทำมันจะรู้เลยว่าทุกข์มากพอทุกข์มากมันก็จะสลัดปุ๊บมันก็จะแบบซ้ายพอรู้สึกเอ้ยมันตึงแล้วเราก็จะ
ทุกข์มากนะบางคนจิตหลบไปเลยจิตดับนะจิตดับเป็นพรหมลูกฟักให้คนอื่นบ้างเดี๋ยวโยมจะเล่าไปเรื่อยๆแล้ว
กราบนมัสการหลวงพ่อครับก็คราวที่แล้วหลวงพ่อก็ให้ดูกายไปเรื่อยครับเราจะเห็นจิตชัดก็ไปฝึกทำฝึกดูเรื่อยครับก็ดูร่างกายทำงานดูใจทำงาน
เห็นไหมว่าขันธ์มันแยกได
้เห็นครับ
นะทำได้ดีขึ้นแล้วล่ะคือต่อไปนี้นะก็สบายสบายแล้วนะคือทำรักษาศีล5ทุกวันก็มาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วก็ดูธาตุดูขันธ์มันแยกออกไปมันทำงานไม่จงใจอย่าไปจงใจแยกนะให้มันแยกของมันเอง
ติดตรงจงใจเยอะไปหรือเปล่าครับของผมนี่ติดจงใจเยอะไปหรือเปล่าครับ
นิดหน่อย
มีตัวอื่นอะไรต้องไปดู
ภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วล่ะอย่าไปรีบร้อนนะทำไปสบายๆขันมันแยกให้เราดูได้แล้วขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราหรอก
ครับยังงงๆกับตัวจิตดูไม่ค่อยเห็นใจ
ไม่ได้อย่าไปดูตัวจิตตรงๆ
คร
ับ จิตเนี่ยไม่มีรูปร่างไม่มีแสงสีไม่มีอะไรเลยนะเราไปดูจิตจะไม่เห็นอะไรมันจะว่างๆไป
ครับ
การที่จะรู้ทันจิตเนี่ยรู้ทันผ่านสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตอย่างจิตตัวนี้มีความสุขพอจิตที่มีความสุขหายไปเป็นจิตเฉยๆเราก็จะเริ่มรู้นะว่าจิตนี้ไม่เที่ยงนะเมื่อกี้จิตเป็นจิตสุขตอนนี้เป็นจิตเฉยอะไรเงี้ยอาศัยดูผ่านเจตสิกหรือเมื่อกี้เป็นจิตโกรธตอนนี้เป็นจิตไม่โกรธมันคนละดวงกัน
ไม่ต้องไปพยายามดูมัน
เลยอย่าพยายามหลวงปู่ดูลสั่งไว้เลยนะอย่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอทำไมไม่เจอล่ะก็ไม่มีอะไร
ก็คราวที่แล้วหลวงพ่อแนะนำว่าถ้าอยากดูให้เห็นไตรลักษณ์ของจิตเนี่ยสังเกตว่าเดี๋ยวมันก็เป็น
เดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายดู
ครับสังเกตตอนที่มันเดี๋ยวมันเป็นผู้รู้เดี๋ยวมันเป็นผ
ู้อ๋ออย่างนั้นก็ใช้ได
้ครับ
นั่นแหละเราจะดูจิตตรงๆไม่ได้ก็ดูผ่านเจตสิกจิตที่เป็นผู้รู้เป็นจิตที่มีสมาธิมีสติมีสมาธิอยู่จิตที่หลงไปก็ขาดสติขาดสมาธิเราดูตัวจิตตรงๆไม่ได้ก็ดูผ่านส่วนที่ประกอบกับจิต
ครับมันรู้สึกลึกๆของมันครับว่ามันเห็นตัวเจตสิกนะครับแล้วมันเหมือน
มันหงุดหงิดนะสิไปดู
ใช่ครับ
ไปดูตัวหงุดหงิดไปแล้วกุกกุจักรำคาญ
ครับ
รำคาญว่าเมื่อไหร่มันจะดีสักที
อ๋อครับ
นั่นต่อไป
ขอบพระคุณครับ
ใช้ได้นะภาวนาดี
นักรักษาการค่ะก็เคยส่งกันบ้านมาแล้วแต่คือช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ยอมรับเลยว่าหลงกับโลกไปมากค่ะเราเจอความทุกข์มากแต่ทีนี้พอ2เดือนก็คือกลับมาหาตัวเองทีนี้ก็จะขอถวายการปฏิบัติก็ค่ะเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือการปฏิบัติในรูปแบบช่วงแรกๆที่ฟุ้งซ่านมากก็พยายามจะหาวิธีที่ทำให้จิตมีสมาธิก็คือนั่งเฉยๆไม่มีเสียงก็ยังฟุ้งซ่านอยู่เปิดซีดีหลวงพ่อก็ยังฟุ้งซ่านอยู่เพราะว่าด้วยความฟุ้งซ่านใจก็คอยไปคิดด้วยใช้ปัญญาพิจารณาสุดท้ายก็ได้สารพันยะมาพอเปิดสารพันยะก็จะรู้ก็จะเห็นว่าจิตอะไปอยู่ที่หูและอยู่ข้างเดียวด้วยแล้วทีนี้พออยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยจะเห็นการแช่แต่พอเขาแช่ได้สักพักก็จะเห็นว่าเขาวิ่งไปทั่วอะไรค่ะก็จะวิ่งไปที่หัวเข่าบ้างที่หลังบ้างแล้วบางครั้งเขาก็จะวิ่งไปที่ความว่างข้างหน้าพอไปตรงความว่างข้างหน้าก็จะเห็นเขาสงบอยู่พักนึงแล้วก็เหมือนจะ
ก็คือไม่แน่ใจว่าจงใจหรือเปล่าก็เลยว่าเอ๊ะรู้อยู่ข้างหน้าแล้วมันไม่น่าจะดีก็เลยถอนออกมาเองอะค่ะ
เออดีแล้วล่ะอย่าให้แช่อยู่นานเสียเวลาหลายคนเลยชอบนะตรงนี้ภาวนาแล้วพอว่างแล้วก็จับว่างอยู่นึกว่าจะบรรลุมรรคผลไม่บรรลุหรอกไม่ตัวเห็นทุกข์เลย
เจ้าค่ะก็เลยเขาก็จะวิ่งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเหมือนกับว่าเขาชอบสรพัญญะเขาก็จะวิ่งกลับมาแล้วเขาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือการสวดมนต์เวลาสวดมนต์แบบมีเสียงก็คือเปล่งเสียงออกมาก็จะเห็นคือมันก็จะมีความฟุ้งซ่านก็คือใจลอยไปด้วยในขณะที่ปากขยับไปแต่เคยลองครั้งหนึ่งโดยที่ไม่เปล่งเสียงก็คือสวดมนต์ในใจอันนี้จะค่อนข้างเห็นละเอียดเลยว่าคือมันเป็นความละเอียดที่แบบว่าเดี๋ยวเขาก็ไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวเขาก็คิดบทสวดมนต์เดี๋ยวตัวสัญญาก็มาแปลคำบทสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะเจ้าค่ะ
ดี
ก็ทีนี้ก็
เห็นไหมมันทำได้เอง
เจ้าค่ะ
ดูไปด้วยนะต่อไปก็ทำนี้แหละแล้วก็ค่อยดูไปด้วยมันทำได้เองถึงวันหนึ่งใจมันก็พอมันก็ยอมรับความจริงไม่ใช่เราหรอกมันทำนานได้เอง
ก็พอเจอสนามจริงคืออยู่เพชรบูรณ์เพิ่งมาจากขอคอค่ะหลวงพ่อทีนี้ก็มาเจอแบบเหตุการณ์ที่หลวงพ่อเทศเมื่อสักครู่คือกลับมาเชียงใหม่รู้สึกหงุดหงิดมากรถเยอะมากก็ค่ะก็เลยทีนี้พอยิ่งหงุดหงิดก็ยิ่งอยากที่จะไม่หงุดหงิดก็เลยก็หงุดหงิดกับตัวเองทีนี้พอลงรถปุ๊บเนี่ยพอเท้ากระทบพื้นได้แป๊บเดียวก็เลยจิตมันก็เลยยอมรับได้ว่าโลกมันก็เป็นของมันอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยเคยคิดว่าต้องทำอะไรให้ช้าช้าเดินให้ช้าช้าค่ะทีนี้พอมาเดินธรรมดาก็เลยเห็นว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่การเราไปพยายามประคับประคองแต่ว่าคือเหมือนกับว่าโลกในจิตอ่ะค่ะหลวงพ่อมันช้าเองมีสติเห็นความเห็นทีละขณะว่าขณะนี้อยากขณะนี้กำลังจะไปตอบสนองสิ่งที่อยากเนี่ยเจ้าค่ะ
ใช่แล้วฝึกสติให้เร็วนะไม่ไปหน่วงอารมณ์ให้ช้า
คำถามสุดท้ายค่ะหลวงพ่อถ้าผู้ที่ปฏิบัติไปจนอย่างน้อยได้พระโสดาค่ะพ่อกับแม่จะได้บุญด้วยไหมคะ
เอ้าเราบอกแล้วเขาปลื้มใจเขาก็ได้บุญหนึ่งบุญเกิดจากการอนุโมทนาเขาไม่ใช่เปรตนี่จะได้ยกส่วนบุญให้นะถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เราไปบอกเขาแล้วเขาปลื้มใจเขาก็ได้บุญเลยถ้าเขาบอกอีบ้าอย่างนี้เขาก็ไม่ได้บุญเลยมันอยู่ที่ตัวเขานะเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องอนุโมทนาเขาก
ับหลวงพ่อครับพอแยกขันแล้วมันจิตมันทนรับไม่ไหวครับ
ไม่ไหวมันฟุ้งซ่านไปแล้ว
ครับ
ต้องทำความสงบเข้ามาบ้างให้ใจได้พักบ้างใจไม่ได้พัก
แล้วเวลามันจะไปอยู่ที่ว่างๆครับ
เออมันหนีแล้ว
มันทนไม่ไหวแต่ว่าถ้าเกิดเห็นจิตดับไปตามอายตนะเนี่ยมันจะยอมรับไหว
เลยถ้างั้นดูไอ้ตัวที่ยอมรับได้นี่แหละเราเห็นจิตเกิดดับตามอายตนะไป
ก็
มันยอมระดับไม่เที่ยง
ครับมันเมื่อก่อนตอนเห็นขันธ์มันก็ยังตั้งมั่นได้ครับเดี๋ยวนี้มันกำลังมันอ่อน
ไม่พอสมาธิไม่พอนะ
อย่างนี้ควรจะทำยังไงครับ
ทำสมาธิก่อนให้ใจมีความสุขมีความสบายนะแล้วก็ฝึกให้ใจตั้งมั่นขึ้นมาใหม่การภาวนาเนี่ยเรื่องล้มลุกคลุกคลานเป็นเรื่องปกติเป็นทุกคนแหละจันมหาบัวบอกเป็นทุกขั้นเลยนะ
เ
ป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ทำเอาใหม
่เวลามันไปพักแบบนี้นี่เราไม่ควรทำหรือเปล่าครับ
อย่าให้เคยตัวก็แล้วกัน
มันคงจะติดแล้วครับ
เออไม่เอาถ้างั้นไม่เอาเลยติดอะไรก็ไม่น่ากลัวมันไปติดว่างๆบางคนบอกว่าว่างอ่ะดีสุญญตาสุญญตาอะไรอันนั้นมันคืออากาสา
ครับ
นะคืออากาสานัญจายตนะติดว่างมหาสุญญตาเนี่ยไม่จำเป็นต้องกำหนดจิตไปที่ไหนเลยถ้าจิตมันถึงธรรมแท้ๆแล้วมันว่างโดยตัวของมันเองแล้วไม่ใช่ต้องส่งจิตไปอยู่ตรงนี้แล้วถึงจะว่างนะนั่นเป็นช่องว่างไม่ใช่มหาสุญญตาเนี่ยอย่าไปเอามันถ้าติดตรงนี้นะตายไปอยู่ตรงนี้แล้วเสร็จเลยถ้าสีอานมาเสียเมตไตรมาตรัสรู้เนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลย
อย่างนี้เราถอยขึ้นมาที่รูปก่อน
ใช่กลับมาที่รูปกลับมาที่รูปเลยถ้าจะติดไปว่างแล้วกลับมาที่รูปไหม
แล้วเราตั้งธาตุดินก่อน ดินครับตั้งธาตุดินขึ้นมาก่อนไหมครับ
ไม่ต้องนะให้รู้สึกถึงตัวนี้เลยนะยังไม่ต้องไปแยกธาตุแยกธาตุต้องสมาธิดีกว่านี
้
สมาธิไม่พออ
ย่างพวกจิตที่ดับไปตามอายตนะเนี่ยมันมีเจตสิกประกอบอยู่ครับ
นี่มันเกิดดับไปพร้อมๆกัน
อย่างทางตากับทางหูจะเห็นมันมีความเงียบๆเฉยๆประกอบอยู
่ถูกมันเป็นอุเบกขาตาหูจมูกลิ้นเนี่ยไม่มีสุขมีทุกข์นะ
แต่ทางกายมันจะมี
ทางกายมีสุขมีทุกข์นะทางใจมีสุขมีทุกข์มีเฉย
ครับ
ไม่เหมือนกันหรอกเวทนาที่เกิดทางอายตนะต่างๆมีไม่เท่ากัน
ยังผมยังเห็นอยู่ไหมครับหลวงพ่อไอ้ตรงที่จิตมันดับไปตามภวานครับ
เห็นแต่จิตไม่ดีแล้วติดไม่สมาธิไม่พอนะไปทำความสงบเข้ามาให้ใจสบายกว่านี้ก่อนใจฟุ้งซ่าน
ครับ
ใจระสับระสายไปไม่ดี
ครับ
นะต่อไป
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อปราโมทย์ครับส่งกันบ้านครั้งแรกที่วัดอุโมงค์นะครับตอนนั้นติดเพ่งแล้วก็แยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะครับครับต่อมาก็หัดรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกว่ากายไม่ใช่เรารู้สึกชัดๆเลยนะฮะแต่รู้สึกอยู่แค่พักเดียวครับ
อย่าไปจงใจนะมันรู้สึกเองเลย
ครับครับแล้วก็ประมาณ3วันวันนี้ดูตรงกลางอกรู้สึกว่ามันโล่งๆไปมันเห็นไม่ชัดเหมือนเดิมครับ
เห็นไม่ชัดรู้ว่าเห็นไม่ชัดนะสงสัยว่าทำไมเห็นไม่ชัดรู้ว่าสงสัยไปเลยตรงนั้นเป็นตัวสังขารที่ปรุงขึ้นมาเห็นไม่ชัดไม่เป็นไร
ครับไม่ทราบว่าผมนี่สติอะไรพอจะใช้เจริญปัญญา
ก็ดีขึ้นแล้วนะใช้ได้แต่เวลาฝึกจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหม
รู้สึกว่าถ้าปกติก็จะเป็นอย่างนี้สัก 2-3 วันครับหลวงพ่อ
เป็นแบบนี้เหรออย่างนี้ซึมไป
อ๋อครับ
ให้มันกระพี้กระเปล่าหน่อยสดชื่นอย่างนี้นี่จะได้อย่างนี
้ครับประมาณ
โลกมันได้สว่างขึ้นมานะอย่างนั้นไม่ได้นะ
ครับแล้วขออนุญาตถามอีกเล็กน้อยครับถ้าผมจะเจริญปัญญาเนี่ยต้องดูอะไรดีครับ
คือให้ใจตั้งมั่นก่อนนะแล้วก็ถ้าสติระลึกรู้กายมันก็เกิดปัญญาสติระลึกรู้จิตมันก็เกิดปัญญาจงใจไม่ได้หรอก
ครับเวลาดูนี่ต้องคิดนำไหมครับว่า
คือถ้ามันไม่แสดงใจรักก็ต้องคิดนำนะแต่ถ้าเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่อย่าไปคิดเสียเวลา
อ๋อดูไปเรื่อยๆดูเฉยๆ
ที่ครูบาอาจารย์ท่านคิดพิจารณากายพิจารณาอะไรเนี่ยเป็นอุบายนะ
ครับ
หลวงพ่อพุทธท่านบอกเลยเป็นอุบายนำร่องให้จิตมันเดินปัญญาอย่างไปทำสมาธิมากๆแล้วจิตก็นิ่งไม่ยอมทำอะไรเลยเนี่ยอย่างเนี้ยต้องไปดูกายแยกร่างกายเป็นชิ้นๆนะพอแยกร่างกายไปผมขนเล็บฟันหนังแยกไปเรื่อยนะจนกระทั่งสลายกายเหลือแต่จิตอันเดียวพอถัดจากนั้นพอสมาธิถอยออกมาเนี่ยมีร่างกายขึ้นมาใหม่มันจะเกิดความรู้สึกที่ชัดเจนเลยว่ากายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเนี่ยเพิ่งจะมาหัดแยกขันธ์หนึ่งยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเลย
ครับขอกันบ้านหลวงพ่อครับ
อย่าให้จิตติดซึมนะ
ครับ
จิตถ้าไม่ติดซึมนะก็ใช้จิตที่กระปรี้กระเปร่าเนี่ยดูกายดูใจมันทำงานเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆ
ครับ
คนสุดท้าย
ขอบคุณครับ
กราบแท้เท้าหลวงพ่อโดยปรมัต
ถ์โอ้คงไม่ต้องแต่งกลอนนะ
ค่ะคือครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ดูเกิดดับนะคะก็ไปดูเกิดดับแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่าเรามันไม่มีใครในจิตนี้เลยอะค่ะแล้วก็งงๆแล้วก็กลับมาดูเกิดดับอีกแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนไม่มีใครในจิตอะค่ะแล้วทีนี
้ใครมันจะไปอยู่ในจิตเราหรอ
ค่ะแล้วทีนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนความทุกข์มันก็หายไปส่วนหนึ่งแล้วความรักมันก็หายไปส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่าไม่รักใครอย่างเงี้ยนะคะ
ไปดูให้กันบ้านเวลาหมดละให้กันบ้านเลยนะ
ค่ะ
ให้ไปรู้ทันเวลาจิตที่มันฟุ้งในธรรมะแจมจะหนีไปตรึกธรรมะอะไรเงี้ยนะให้รู้ทันมันเข้าไปเลยจิตจะได้ตั้งมั่น
ค่ะขอคำถามอีกข้อหนึ่งค่ะคือต ตั้งแต่นี้ต่อไปก็ดูแต่จิตที่เป็นกุศลและอกุศลใช่ไหม
ได้ดูอย่างนั้นได้นะแต่ไม่ต้องไปหาใครในจิตนะ
ค่ะ
ใครมันจะมาอยู่ในจิตเรา
ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประนมมือนะคะน้อมกายใจอยู่ในความสงบเพื่อตั้งนโมสามจบและกล่าวคำถวายกับปิยพันธ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิ
อิมานิ
มะยังพันเต
มะยังพันเต
กัปปิยพันธานิ
กัปปิยพันธานิ
สัปปาริวารานิ
สัปปาริวารานิ
ภิกขุสังคัสสะ
ภิกขุสังคัสสะ
โอโนชยามะ
โอโนชยามะ
สาธุโนพันเต
สาธุโนพันเต
ภิกขุสังโฆ
ภิกขุสังโฆ
อิมานิ
อิมานิ
กัปปิยพันธานิ
กัปปิยพันธานิ
สัปปาริวารานิ
สัปปาริวารานิ
ปฏิคันหาตุ
ปฏิคันหาตุ
อัมหากัง
อัมหากัง
ทีฆรตัง
ทีฆรตัง
หิตายะ
หิตายะ
สุขายะ
สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวาย
ขอน้อมถวาย
เครื่องจตุปัจจัยทยธรรม
เครื่องจตุปัจจัยทยธรรม
พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี
้แด่หลวงพ่อปราโมท
แด่หลวงพ่อปราโมท
ขอหลวงพ่อได้โปรดรับ
ขอหลวงพ่อได้โปรดรับ
ซึ่งจตุปัจจัยทยธรรม
ซึ่งจตุปัจจัยทยธรรม
พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์
เพื่อประโยชน
์เพื่อความสุข
เพื่อความสุข
แก่บิดามารดา
แก่บิดามารดา
ครูบาอาจารย์
ครูบาอาจารย
์ญาติมิตรทั้งหลาย
ญาติมิตรทั้งหลาย
เจ้ากรรมนายเวร
เจ้ากรรมนายเวร
และผู้ล่วงลับไปแล้ว
และผู้ล่วงลับไปแล้ว
ตลอดจนเพื่อประโยชน
์ตลอดจนเพื่อประโยชน
์และความสุข
และความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตลอดกาลนานเทอญ
ตลอดกาลนานเทอญ
ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลัง
สา